siguen a muy buen ritmo las obras en Illa Pancha. La autoridad portuaria en estos momentos está a invertir más de 91.000 euros. Una administración que nosotros ya dende a oposición y reivindicábamos que había que invertir para mejorar todo este acceso a Illa Pancha, y desde luego, dende o gobierno, estámoslo acreditando. Deixamos atrás ese conflicto, deixamos atrás esa confrontación absurda. O que temos que ser conscientes é que con pues, esas actitudes de insulto, de confrontación, pues non estábamos a traer nada para Ribadeu. Bueno, pues este entendimento coa autoridade portuaria, a primeira mostra é a mellora significativa de toda a Illa Pancha. Pois un novo pavimentado, mellorar os aparcadoiros, tamén mellorar eses puntos conflictivos ou eses puntos pois de risco como é a curva de acceso a Illa Pancha ou eses miradoiros pois que tenen certo risco e debemos poñer vallas de protección. Tamén mellorar o mobiliario. Hai certo mobiliario que se pode rehabilitar, outro hai que poñelo novo, pois tamén mellorar os aparcadoiros que se concretan no acceso da Illa Pancha. Eso ata agora, 91.000 euros de inversión. Nestes momentos, que estamos a facer ou que pretendemos mellorar? Pois dotar de aparcadoiro nesta zona. Evidentemente, todo veciño, todo visitante que chega a Illa Pancha non ten onde aparcar. Por tanto, primeiro, hai un pois conflito, hai un atasco todas as fines de semana, digo que isto hai que solucionalo. Claro, podemos mirar para outro lado e dicir, bueno, pois que aparquen donde poidan. Bueno, eso non pode suceder, porque pode haber problemas, pode haber conflitos, e iso queremos evitar. Podemos permitir tamén aparcar, como se está a facer ata agora, pois no carril bici, pero iso non pode ser. O que non pode ser é que enviemos a Policía Local a sancionar. No, hai que poñerlle solucións aos problemas. Por tanto, temos unha parcela nestes momentos que podemos arranxala e, é máis, estamos arranxando, vamos a poñerlle un pavimentado que nos permite costas, que nos permite todos eses espacios naturales que non podemos poñer calquer tipo de material, senón aquel que permite a lei nestes entornos naturais. Bueno, pois aí vamos a dotar de aparcadoiro nos próximos días, xa teremos pois casi concretada a obra. E tamén vamos intentar negociar novos aparcadoiros nos próximos días. Por tanto, hoxe a noticia é moi importante. Non só é mellorar o acceso a Illa Pancha, sino que é dotar por vez primeira dun aparcadoiro na Illa Pancha e deixar atrás pois eses atascos de tráfico, eses conflitos que se creaban nese espacio e poñerlle solución e concretalo cun aparcadoiro que nos vai a servir para aparcar, para ter ben ordenado o tráfico e non haber eses problemas que había pois no verán nas pontes ou tamén prácticamente todas as fins de semana poñerlle solución por vez primeira.